Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 11 жовтня в ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Марина Пирожук, а за звукорежисерським пультом Сергій Балабанов. Держкомстат України заявляє, що доходи громадян за 8 місяців зросли більш ніж на 40%, але чи стали українці багатшими? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з експертом Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Іваном Полтавцем, член-кореспондентом Академії наук України, заступником директора Інституту демографії і соціології Елою Лібановою та президентом Асоціації українських банків Олександром Сугоняко, який з нами буде телефоном на зв'язку. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій колега Петро Кагуй. Петре, добрий вечір. Що нового у світі робиться?
Добрий вечір, усі. Насамперед короткий анонс. Збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху пропонує МВС України. Петро Порошенко буде оскаржувати в суді порушену проти нього карну справу. У Пакистані в результаті суботнього землетрусу, за останніми даними, загинули понад 33 тисячі осіб. На українських автошляхах частково відновлять пости Державтоінспекції, повідомив у парламенті міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Раніше він виступав за їхню ліквідацію, говорить Юрій Луценко.
Я впевнений, що більше порушників ДТП на вулицях після указу не з'явилося. Просто ті, хто завжди порушував, став робити це цинічно, відверто і нахабно. Але перше притягнення їх до відповідальності, навіть з надзвичайно обмеженими повноваженнями, які ми маємо через недосконалість законодавства, дало свій ефект. І я впевнений, що по результатам року ми не допустимо жодних катастрофічних наслідків на дорогах.
Міністерство внутрішніх справ також пропонує збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху до 85-170 гривень. Відповідний законопроект найближчим часом розгляне Кабінет міністрів, повідомив Юрій Луценко. За його даними, за останні 5 років кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні збільшилася майже на третину. І лише цього року на дорогах загинуло близько 5 тисяч людей. А міністр транспорту і зв'язку Віктор Бондар повідомив, що в Україні кількість загиблих на дорогах у 7-10 разів вища, ніж у країнах Європи. Петро Порошенко буде оскаржувати у суді порушену проти нього карну справу. Прес-секретар колишнього секретаря Ради нацбезпеки Ірина Фріс заявила п'ятому телеканалу.
Петро Порошенко заявив, що нарешті з'явилось хоч якесь процесуальне рішення, яке можна оскаржувати у суді, і перейти від політизації процесу навколо нього до з'ясування справи у правовій площині по суті.
Генпрокуратура звинуватила Петра Порошенка у протидії діяльності підприємств, які будували будинок на вулиці Грушевського у Києві. Колишній міністр юстиції Роман Звариш, який захищатиме Петра Порошенка як адвокат, заявив, що ця справа має політичний, а не кримінальний підтекст. Український МЗС вважає, що заяви секретаря Ради національної безпеки та оборони Анатолія Кінаха про зовнішньополітичних щодо зовнішньополітичних ініціатив України і що вона не зможе Заяви Анатолія Кінаха не можна сприймати як офіційну позицію Києва. Учора Кінах висловив сумнів щодо можливості вступу України до Світової організації торгівлі до кінця поточного року. На сьогоднішньому брифінгу речник Міністерства закордонних справ Василь Філіпчук наголосив.
У відповідності до указу президента України від 22 серпня 2005 року щодо координуючої ролі МЗС, коментарі стосовно питань зовнішніх зносин уповноважені робити президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України. Відповідні вказівки з боку президента та уряду щодо завершення процесу вступу в СОД до кінця цього року надані і здійснюватимуться.
Посадовці секретаріату президента в останніх виступах висловлюють впевненість, що до початку 2006 року Україна таки стане членом СОД. Водночас економічні оглядачі сумніваються у такому швидкому просуванні Києва до цієї організації, оскільки вважають українське законодавство непідготовленим для вступу до СОД. Лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід Грач заявив Радіо Свобода, що деякі московські політики намагаються втручатися у внутрішні справи України, зокрема у виборчий процес у Криму. Докладніше Володимир Притула.
За словами Леоніда Грача, чиновники мерії Москви чинять тиск на лідерів кримського блоку Віктора Януковича, вимагаючи включення до нього екс-прем'єра Криму, голову кримської організації НДП Сергія Куницина. Леонід Грач. Це навіть не смішно. Це каже про те, що певні московські кола вирішили грати у таку ж карту, як вони грали рік тому. І ця карта на президентських виборах була повністю бита. Заявив Леонід Грач. Він сказав, що це може призвести до поразки російськомовної більшості півострова на парламентських виборах 2006 року.
Тим часом у Криму ініціюють проведення регіонального референдуму про надання російській мові статусу другої державної. З такою пропозицією виступили місцеві організації партії регіонів, партія «Російський блок» та група кримських депутатів.
В ефірі новини Радіо Свобода.
У Пакистані тривають пошуки людей, які внаслідок потужного землетрусу минулої суботи опинилися під завалами. За останніми офіційними даними, загинули понад 33 тисячі осіб. За оцінками ООН, жертв буде набагато більше. Рятувальні роботи тривають у складних умовах. Редактор пакистанської англомовної газети «Даун» сказав Радіо Свобода.
Дороги до Кашміру залишаються в завалах, доставка харчів і предметів першої необхідності в великих кількостях неможлива, вертольотів не вистачає, їх насамперед використовують для порятунку людей. В Музафарабаді триває хаос. Багато поранених, місто в трупах. Голова уряду Кашміру називає себе прем'єр-міністром цвинтаря.
А в сусідній Індії жертвами землетрусу за офіційними даними стали 1300 осіб.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Китайські космонавти знову готуються до польоту навколо Землі. Запуск космічного апарату із двома космонавтами на борту має відбутися завтра зранку. Космонавти пробудуть на орбіті кілька днів, а перший запуск китайського космічного корабля з людьми відбувся у 2003 році. Це були новини Радіо Свобода. Їх уклав та прочитав Петро Кагуй. На все добре. Марино, у мене все.
Дякую, Петре. Нагадаю ще раз, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас підготував мій колега Петро Кагуй. А ми починаємо вечірню свободу. Держкомстат України заявляє, що доходи громадян за 8 місяців зросли більш ніж на 40%, але чи стали українці багатшими? Про це ми говоритимемо з експертом Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Іваном Полтавцем, член-кореспондентом Академії наук України, заступником директора Інституту демографії і соціології Елою Лібановою та президентом Асоціації українських банків Олександром Сугоняко, який з нами буде згодом телефоном на зв'язку. Вітаю, шановних гостей, дякую за участь у нашій програмі. Тож, Державний комітет статистики констатує про зростання доходів громадян. Згідно даних статистів, номінальні доходи населення за 8 місяців порівняно з таким періодом за попередній рік зросли більш на ніж на 43%. Лише у серпні порівняно з липнем доходи зросли на 4,5%. Доходи ж, які можуть бути використані громадянами на купівлю товарів та оплату послуг, виросли, за даними Держкомстату, більш ніж на 42%, а приріст заощаджень становить майже 18 мільярдів гривень. Сергій Грабовський продовжує тему.
Останнє за часом всеукраїнське репрезентативне опитування, яке спеціально було спрямоване на виявлення статків і економічних перспектив українських громадян, проводилося фондом «Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним інститутом соціології. Його результати були оприлюднені на початку травня 2005 року. Щодо місячного розміру особистих прибутків, опитані поділилися на 5 основних груп. До 200 гривень – 12%, від 200 до 400 гривень – 43,5%. Від 400 до 700 гривень – 19%, від 700 до 1500 гривень – 9%, від 1500 гривень і вище – 1,5%. Понад 6% опитаних не відповіли на запитання, приховавши свої доходи, хоча сумнівно, що саме вони належать до найкрутіших бізнесменів. Навряд чи соціологи змогли поспілкуватися з людьми, особисті доходи яких перевищують кілька десятків тисяч гривень на місяць. Іншими словами, за оцінкою самих громадян, доходи половини з них є меншими за офіційно встановлений прожитковий мінімум. Навряд чи доходи цих категорій населення істотно зросли з травня. Водночас, середні і більші за офіційні середньостатистичні доходи на той час мав 21,5% респондентів. З опитування випливає, що середньостатистичні доходи – це статки мільйонерів плюс статки мільйонів з лідерів, поділені на папері порівну. Інше запитання тієї ж анкети засвідчило. 15% респондентів вважає, що їм не вистачає грошей навіть на їжу. Понад 50% відповіли, що їм вистачає грошей на їжу, але купувати одяг чи взуття уже складно. мають гроші на задоволення елементарних потреб і можуть трохи відкласти на чорний день 28%. Можуть дозволити купувати дорогі речі, але не все, що хочеться, 6% опитаних. І нарешті 0,2% можуть дозволити собі купувати все, що хочуть. Але невідомо, чим спричинена така відповідь – високим рівнем доходів чи низькими претензіями. Згідно із цим опитуванням, кожен третій має у власному користуванні мобільний телефон, автомобілі має 20% респондентів, персональний комп'ютер – лише 13%. Іншими словами, кількість власників мобілок якраз дорівнює сумарному числу тих, хто може задовольнити елементарні потреби, і тих, хто може купувати деякі дорогі речі. А от серед власників автомобілів соціологи не здогадалися виділити дві категорії – тих, хто купив авто за останні 10 років, і тих, хто їздить на ще радянському залізі. Але так чи інакше, з опитування випливає, що лише близько третини українських громадян живуть нормально. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Шановні гості, про дані соціологів ми будемо говорити з вами трошечки пізніше, але я би хотіла повернутися до тих показників, які дає Держкомстат. Власне, досить привабливі цифри. Чи відбувається це реально? Чи відповідають ці дані дійсності? Пані Лібанова, почнемо з вас.
Безумовно, відповідають, але, як підтверджують дані соціологів, те саме дає Держкомстат. У нас посилюється майнове розшарування населення. В мене нема даних за 2005 рік, їх ні в кого нема. Це просто річні обстеження, їх треба мати за весь рік.
Що таке майнове розшарування? Ви маєте на увазі розбіжності між багатими і бідними?
Чи не тільки багатими і бідними, а розбіжності взагалі між населенням. Населення можна поділити на 20 груп, можна поділити на 10 груп, можна поділити на 5 груп, рівних за кількістю. І дивитися, як змінюються їх доходи або їх споживання. Так от сьогодні, за даними 2004 року, в 2005-му, ще раз підкреслюю, немає інформації, 5% населення в своїх руках сконцентрували близько 13% всього споживання. І якщо дивитися за 6 років спостереження, ми маємо...
А що це за категорія осіб?
Це люди з вищою освітою, це люди, які мешкають переважно в Києві або в іншому місті мільйонері. Це люди, які не мають малолітніх дітей. Тому що, розумієте, олігархи до обстеження не потрапляються.
Тобто олігархи сюди в цей відсоток, ці 5%
абсолютно
не входять?
Абсолютно ні.
Пане Полтавець.
Тут було згадано про те, що номінальні доходи зросли на 44%, але треба пам'ятати, що реальні доходи зростають повільніше, тому що ми маємо інфляцію ще в країні.
Ну, власне, і паралельно зросли ціни в Україні, яке тут співвідношення?
Тобто, в принципі, реальні доходи населення зросли десь більш ніж на 20%, але треба пам'ятати, що буде, якщо подивитися трохи далі. Чи буде ця тенденція зберігатися, чи економіка вже виділила з себе все, що вона могла дати пенсіонерам, і пенсійний фонд за відсотком від ВВП вже становить таку кількість, що далі вже не можна збільшувати це. Тобто, чи буде ця тенденція продовжуватися, чи це була така одноразова, скажімо так, виплата, яка потім нівелюється зростанням цін? Ось в чому основна проблема.
Але я тут хотіла би
якщо
вам...
можна, так. Маріна, ще на додаток. Проблема доходів населення, проблема соціальних виплат – це не тільки пенсії. Але в 2005 році ми взагалі побачили дуже дивну картину. В складі наявних доходів населення соціальні трансферти перевищують заробітну плату. На 11% перевищує. Тобто це абсолютний нонсенс.
Що таке соціальні трансферти? Поясніть.
Це пенсії, це соціальні допомоги, це різні виплати по безробіттю, це виплати по бідності, це субсидії.
Про те, які є в цьому ризики, ми будемо теж говорити трошечки згодом. Пане Сугоняко, добрий вечір. Чи чуєте ви нас? Алло? Не чує нас наразі пан Сугоняко, я сподіваюся, що він до нас долучиться трошечки згодом. А я тут хочу зацитувати вам також свіжі дані Міністерства економіки, згідно яких у вересні лише цього року, поточного року, ціни на продовольчі товари зросли, зокрема на молоко і молочну продукцію, м'ясо і птицю, ковбасні вироби і копченості, рибні консерви, кондитерські вироби. Зросли також ціни і на непродовольчі товари у вересні в цілому на 0,6%. Найбільше підвищилися ціни на паливно-мастильні матеріали, зросли ціни і на послуги у вересні майже на 4%, а вартість поштових послуг зросла майже на 60%. Подорожчала останнім часом і комунальні послуги, а також плата за вищу та середню освіту. Середні ціни продажу аграрної продукції – це дані Міністерства економіки. У січні-серпні 2005 року зросли на 13% порівняно з відповідним періодом минулого року, що зумовлено зростанням цін на продукцію тваринництва на 37%. Як ви це поясните? Чи можна взагалі говорити тоді про те, що українці стають більш заможними?
Ну, як би там не було, 13% – це менше, ніж 40%.
Пане Слуганяко, маємо такі дані Держкомстату, маємо дані Міністерства економіки. Чи вказують вони на те, на ваш погляд, що українці справді стали жити краще і стали більш заможними?
Ну, з моєї точки зору, без всякого сумніву, якщо говорити про якогось середнього українця, то він став жити краще. В тому числі, якщо взяти і найбідніший.
А по чому це видно?
Ну, хоча б це видно по тому, наскільки дійсно зросли у нас пенсії, ці всі соціальні трансферти, про що вже йшла мова. Інша справа, ми мусимо подивитися, куди ці кошти, які пішли на руки українським громадянам, виплачені попередньо, ну, цією владою, на що вони пішли? Безумовно, вони пішли в першу чергу на їжу, а із їжі, якщо говорити, то це на м'ясопродукт. І не дивно, що, скажімо, по липню місяцю, пам'ятаю, 6,7 зростання було інфляції, і із них 3% це було зростання за рахунок тільки одного показника по м'ясу. Тобто ясно, що там попит був зріс, і природне можна говорити, що інфляція в значній мірі і зменшила доходи людей реальні. Але
пане
по цьому одному показнику. В цілому не можна говорити, що в Україні стало жити гірше. Ні, це буде неправда. Інша справа, що можна було би зробити, щоб було ще краще. Я так поставив питання.
Пане Солоняк, а чи можна, і я хотіла, щоб і наші гості, які в студії поруч мене, також дали відповідь на це запитання, чи можна вірити взагалі офіційним даним? Ще зовсім недавно екс-прем'єрка Тимошенко говорила, що статистичні дані попередніх років, які показували високий ріст ВВП та інші економічні показники, були неправдивими. Наскільки точно є ця статистика і наскільки їхні дані відповідають, знову ж таки, реальним фактором життя? Пане Сугоняко.
Ну, моя оцінка буде суб'єктивна. Тобто, з моєї точки зору, все-таки, якщо і була там помилка якась, то навряд чи вона була там придумана. Темпи були дійсно високі. Інша справа, чим це викликання, яка була там основна складова в цьому зростанні. Тобто, я не думаю, що там були якісь великі помилки. Тим більше, що...
Але ж часто дані, українські офіційні дані не співпадали, скажімо, з тими ж даними Світового банку та різних міжнародних організацій.
Ну, давайте тоді уточнимо, про яку похибку йде мова.
Так в чому, власне, проблема була? Це в методиці замірів, несумлінності чиновників, у Мінекономіки чи Держкомстаті? Чи мова йде про елементарне маніпулювання, можливо, цифрами? Як ви це поясните?
Ну, ви знаєте, я не особливо, є сумніви в тих словах, які були від попереднього керівництва Кабінету міністрів, коли говорили одне, а в дійсності було інше. Тобто, давайте так, все-таки є міністр статистики, є міністерство, є фахівці, які там працюють. І я до них з повагою ставлюсь так само, як до фахівців, які працюють в Національному банку чи в Міністерстві фінансів. Є цифри, і їм потрібно довіряти. Якщо
тобто офіційним даним все ж таки треба вірити.
Тоді треба міняти владу.
Пані Лібанова, ви хотіли...
Ну, я за фахом статистик. Тому я, знаєте, дуже так до цього болісно ставлюся.
Уразлива до цих зауважень.
Безумовно.
Так?
Я абсолютно переконана в тому, що Держкомстат не завищував ВВП. Абсолютно в цьому переконана. Більше того, я знаю, що були претензії до них і в свого часу, і в Лазаренко, і після цього були безумовно у Януковича, і були у Тимошенко. І Держкомстат в цьому сенсі абсолютно коректну позицію займає. Методологію, яку застосовуються наші вітчизняні статистики, стільки разів перевіряли, що не можна її просто описати це. Причому перевіряли дуже прискіпливо, перевіряли найрізніші фахівці. І Організація Об'єднаних Націй, і Світового банку.
Дякую, пане Полтавець, що ви на це скажете?
Я також долучуся до попередніх співрозмовників і скажу, що Міжнародний валютний фонд, в принципі, перевіряв методологію і визнав, що попри деякі певні недоліки, які, звичайно, мають бути в Україні, тому що, можливо, нестача якихось коштів, але все ж таки, то дані офіційні є такими, яким можна довіряти в Україні, і не можна сказати, що були якісь такі маніпулювання з даними, там, зростання або з іншими офіційними даними.
Які я б сказала інше. Ви знаєте, в Україні доволі великий неофіційний сектор. І можна говорити про те, що точно...
Ви або... маєте на увазі тіньовий?
Так, так. Можна говорити про те, наскільки точно Держкомстат дораховує обсяг ВВП, вироблений в цьому секторі.
Тобто враховує цей фактор?
Вони то враховують, але наскільки точно вони це роблять? От з цим можна сперечатися.
Я вам зараз, власне, хочу запропонувати матеріал про те, чи справді українці стали більш заможними, і чи задоволені вони своїм життям. Наші кореспонденти проводили опитування пересічених громадян та експертів. Почнемо з думок пересічених киян, яких записав Микола Закалюжний.
Дуже все подорожчало і на базарі, і в магазині, а доход так, як був, так і застався. Стало навіть гірше. І треба і одягатися, і сім'ю утримувати. Як хочеш, так і крутись. Жінка буває працює, буває не працює, бо дитина хворіє. І кредит треба виплачувати за квартиру. Щомісячно треба платити $200 за квартиру кредит. Працюю і в вихідні, і в суботу, і вихідний день, і в праздники. Як хто може, так і крутиться. А що робити?
Я цей рік зовсім не працюю, бо моя фірма закрилась, я безробітна. Я професійний бухгалтер, але зараз 50-річна, нікому не потрібні. Я живу за счет чоловіка і на дачі літо пробула, за счет городини прожила, заготовилась на всю зиму. І зараз віддихаю спокійно і живу потрошку.
Ну, вони просто збільшилися. Я просто це відчуваю по тому, що я можу собі більше дозволяти різних речей.
Зменшилися, по-моєму, повищенням цін. Зарплата то залишається на місці. І раз цінки не піднялися, які були, такі і залишилися. А все ж повишається.
Ну, пенсію добавили, трохи багатше стало. Ну, час мінімальний, плюс стаж. 357 гривень я получаю.
Зменшилося. Наприклад, стипендію не збільшили, а навпаки, трошки зменшили. Була 132 гривні, сталося 25 гривень.
Тепер я в інституті працюю. Я ж на пенсії працюю. Платять около 400 гривень.
Це були опитування пересічних киян, які провів мій колега Микола Закалюжний. Ось що з цього приводу каже експерт Центру Разумкова Михайло Міщенко. Послухаємо його.
Щодо самооцінок рівня добробуту, то тут ми застосовували два показники. За одним із них ми пропонували людям оцінити рівень добробуту їхньої родини за такими показниками. Ледве зводимо кінці з кінцями, вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, в цілому на життя вистачає. То за цим показником ми не спостерігаємо динаміки з початку року. Якщо в лютому 18% зазначало, що вони ледве зводять кінці з кінцями, то стільки ж було і в серпні. Однак, якщо застосовувати інший показник, коли рівень добробуту оцінюється у перев'язці із діяльності уряду та керівництва країни в цілому. Ставилося запитання, на вашу думку, яким чином за період діяльності новообраного президента та нового уряду змінилося становище в Україні в певних сферах, в тому числі і в рівні добробуту їхньої родини. То, якщо в квітні 22,5% відзначали підвищення рівня добробуту їхньої родини, то у серпні таких було лише 17%.
Ми маємо також матеріали від наших регіональних кореспондентів. Послухаємо Вікторію Мереніш з Харкова.
Що думають харків'яни з приводу того, що українці стали начебто на 40% багатше?
Вклади
я б не сказала, що зросли. Більше попит на кредити. Тому що люди розуміють, що вони, взявши кредит зараз, можуть реально отримати у власність квартиру, машину, побутову техніку. А кількість вкладників не зменшилася, проте і не зросла настільки, як кредити.
Кількість не уменшилась, але зросло не настільки сильно, як кредити.
Дійсно, це так, але видатки збільшилися на 38%. Тому потрібно говорити не про 41%, а реально прибутки населення зросли на 3%. І це абсолютно реально.
Така ситуація на Харківщині, проте як вона виглядає в Луганську, далі Василь Соколенко.
Я працюю банківським служащим. Да, зарплату мені підняли, ну, нічого не змінилося.
Я працюю банківським службовцем. Так, зарплату мені підвищили, але нічого не змінилось. У мене двоє дітей, і я не здатна забезпечити їх, незважаючи на те, що зарплату підвищили. Ціни ж підвищились на все, на оплату дитсадка, відповідно, і на речі, і на продукти. Тому заощаджувати не вдається ні копійки. Навіть у кінці місяця я позичаю, тому що прожити неможливо на цю зарплату.
Закінчиться тим, що в кінці місяця я займаю, тому що прожити неможливо на цю зарплату. Я працюю в видавництві верстальником, нещодавно закінчила навчальний заклад і відразу пішла на роботу. Стосовно зарплати, я відмічу, що вона досить посередня і на життя її не вистачає. Я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони мені допомагають. Я є вчителем української мови і літератури, нещодавно закінчила університет. Якщо порівнювати мою сьогоднішню зарплатню з тією стипендією, яку я отримала протягом 5 років, то можна сказати, що живу зараз просто шикарно. Але з іншого боку, якщо врахувати те подорожчання цін на основні побутові продукти, можу сказати, що в принципі моя зарплатня є більше, ніж посередньою.
Ви працюєте юристом в фірмі?
Я працюю юристом у фірмі. У мене вища юридична освіта. У цьому році закінчив магістратуру. З приводу зарплати можу сказати, що на даний момент вона мене влаштовує.
На даний момент вона мені влаштовує.
Працюю на Луганській тепловозі.
Працюю на Луганській тепловозі. Не можу сказати, що там особливо підвищили зарплату. Так, були якісь збільшення зарплатні з початку року. І цей процес навіть обіцяли продовжити. Але все завмерло. Те, що сьогодні я одержую, звичайно, не вистачає. Ціни вищі набагато, ніж ми одержуємо грошей.
Чим отримуємо
денег. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Володимир Притула, наш кримський кореспондент, записав також думки кримського аналітика та чиновника. Послухаємо аналітика Андрія Іванця.
Кажуть, що будь-яка статистика то є обман, але ця статистика за всією умовності цифри 40%, вона має в собі зерно істини, оскільки попри всі прорахунки, попри інфляцію, зростання цін, все ж таки політика нової влади привела до зростання реальних доходів значної кількості громадян України.
А ось що з цього приводу каже перший віце-спікер кримського парламенту, лідер кримської організації партії регіонів Василь Кісільов.
Те, що офіційно доходи громадян зросли на проценти, які вказує Держкомстат, я не піддаю сумніву. Але реально люди цього не відчули, тому що на сьогоднішній день зріст цін випереджає доходи населення. І сьогодні йде знецінення цих грошей. Сьогодні за ці гроші, що ми отримали, не можна купити те, що можна було купити рік назад.
Ми маємо також матеріал нашої львівської кореспондентки Галини Терещук. Давайте послухаємо його.
Останні 2 роки регіон лихоманить від будівництва, а вартість житла у Львові така ж, як у Кракові та Варшаві, подекуди навіть вища. Величезні коробки особняків довкола Львова, які останні десятиліття простоювали без вікон та дверей, почали активно добудовувати. Кількість автомобілів на вулицях міста зросла утричі у порівнянні з минулим роком. Зрештою, масу людей можна щотижня побачити у львівських супермаркетах і базарах. У середньому в області заробляють 600-800 гривень. Офіційно нині на одне робоче місце у Львові претендує 9 чоловік. Роман Лобода, директор фірми автоперевізників, депутат міськради, вважає, що добробут львів'ян та мешканців області цього року зріс.
Не можу точно сказати, звідки ці доходи, але те, що на сьогоднішній день є 9 чоловік на одне місце, це не є абсолютним показником. Тому що, наприклад, в мене дефіцит робочих місць, я підприємства мої, ті, які розвиваються, в мене є дуже велика проблема. У мене є дуже велика проблема водіїв, менеджерів, які займаються комерційною діяльністю. У мене є велика проблема керівників першого рівня, директорів, заступників, фахівців. Ось я практикую набирати молодь і так далі.